Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Χριστιανισμό, το χριστιανικό πρόγραμμα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, και μας ακούτε επίσης από τη διεύθυνσή μας στο ίντερνετ www.christianity.gr. Για τις επόμενες δύο ώρες είμαστε με την συνέχεια της σειράς εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμη, και πιστεύω ότι θα μας ευλογήσει όλους ο Κύριος και αυτές τις δύο επόμενες ώρες, καθώς έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο αγαπητός Μαθαίος Πέκος δεν είναι μαζί μας σωματικός, αλλά είναι μαζί μας πνευματικά, λόγω ανωτέρας βίας. Μας έχει στείλει ένα θερμό χαιρετισμό, αλλά και μια συμμετοχή του, θα διαβάσουμε. Τον ήχο σήμερα το βράδυ θα το ρυθμίσει ο αγαπητός Κώστας Γαλανόπουλος μαζί με την Λαμπρινή Τιντούρου. Η Αλεξάνδρα Νικητοπούλου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, ερωτήματα, τα οποία θα απευθύνονται στην εκπομπή μας. Επίσης, αιτήματα για προσευχή, τα οποία θα φέρουμε δια του Κυρίου μας ενώπιον του Ουρανίου Πατρός μας στο τέλος της εκπομπής. Όσον αφορά για το site της εκπομπής, πιστεύουμε θα είναι την επόμενη εκπομπή έτοιμο.
Την επόμενη εκπομπή θα είναι έτοιμο και θα σας δώσουμε τη διεύθυνση όπου θα μπορείτε να δείτε το υλικό μας.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ετοιμάζουν εδώ πέρα οι αγαπητοί συνεργάτες ένα πάρα πολύ ωραίο site με πλούσιο υλικό, το οποίο πιστεύω θα είναι ευλογία για όλους μας. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής και κυρίως το αλάθητο της Γραφής. Βέβαια, θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, και εύλογο είναι, γιατί μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στο χριστιανισμό και την επιστήμη θα ασχοληθεί με ένα θέμα δογματικό, θα λέγαμε. Είναι ένα θέμα το οποίο όμως θα δούμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αφού όμως προηγουμένως ο αγαπητός Κώστας και η αγαπητή Λαμπρινή θα μας βάλουν ένα ύμνο να ακούσουμε, θα είμαστε με τη συνέχεια της εκπομπής κοντά σας.
Στον ήλιο ήμουν η μέρα. πως μια μέρα κάποιος με βρήκε και μου ψιθύρισε πως μ' αγαπά. Μου είπε έλα κοντά σε μένα, για σένα πλήρωσα
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε κοντά σας και όπως σας είπαμε στην αρχή, το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει, του χριστιανισμού και της επιστήμης, έχει να κάνει με την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής και το αλάθητο της Αγίας Γραφής. Ίσως κάποιος να αναρωτηθεί, και εύλογο είναι, γιατί μια εκπομπή και μάλιστα σειρά εκπομπών, γιατί πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού, ότι πάνω σε αυτό το αντικείμενο της σημερινής μας εκπομπής στηρίζεται και ο λόγος που υπάρχει όλη αυτή η σειρά των εκπομπών. Είναι δηλαδή ο κρογωνιός λίθος για τον οποίο γίνεται αυτή η σειρά των εκπομπών. Να καταλάβουμε ότι εάν πιστέψουμε ότι η Γραφή δεν είναι θεόπνευστος και αλάθητος, τότε ανοίγει ο δρόμος για να πληγωθεί η αξιοπιστία της, και αυτό είναι, όπως θα δούμε, το πρόβλημα των τελευταίων 200-250 χρόνων. Μέσα από τις λεγόμενες εντός εισαγωγικών ανακαλύψεις προσπάθησαν διάφοροι άνθρωποι να πληγώσουν την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, λέγοντας ότι τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, είτε αυτά είναι αρχαιολογικά, είτε αυτά είναι επιστημονικά, είτε αυτά είναι γεωγραφικά, λένε ότι αυτά τα οποία περιέχονται μέσα στην Αγία Γραφή είναι εσφαλμένα. Και υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι μιλάνε ότι ναι, εντάξει, η Αγία Γραφή είναι σωστή σε θέματα δογματικής διδασκαλίας, σε θέματα ηθικής πρακτικής, αλλά όμως περιέχει λάθη όσον αφορά την επιστημονική της εγκυρότητα. Όπως θα δούμε, αυτό είναι ασυμβίβαστο με την δυνατότητα να κρατήσει ολόκληρη τη Γραφή καθώς είναι Λόγος Θεού, και το ένα φέρνει το άλλο, και όπως ξυλώνεται ένα πουλόβερ, έτσι ο εχθρός της ψυχής, χωρίς να καταλάβουν οι άνθρωποι που αποδέχονται αυτή την άποψη, έχονται να ξυλώσουν το Λόγο του Θεού. Η Βίβλος, όπως θα δούμε, ισχυρίζεται ότι είναι πράγματι ο θεόπνευστος και αλάθητος, αψευδής Λόγος του Θεού, και αυτό μάλιστα το ισχυρίστηκε και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ότι η Γραφή είναι θεόπνευστος και χωρίς λάθη. Εάν η Γραφή ισχυρίζεται ότι δεν έχει λάθη και αυτό είναι λάθος, τότε η Γραφή περιέχει λάθη και σφάλει στο πιο σημαντικό τομέα, που είναι το κύρος και η αυθεντία της. Αυτό όμως σημαίνει ότι και ο Κύριος έκανε λάθη. Και όπως θα δούμε, το ένα φέρνει το άλλο. Όπως διάφοροι οι οποίοι δέχτηκαν αυτή την πονηρή εισήγηση, τελικά καταλήξαν να απορρίψουν ολόκληρη τη Γραφή. Άρα λοιπόν, το θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε σήμερα είναι η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Εάν τελικά η Γραφή είναι αλάθητος, ακόμα και σε θέματα επιστημονικά, αρχαιολογικά, ιστορικά, τα οποία ήδη εν πωλής αναλύσαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας, και πώς και η εσωτερική μαρτυρία της Αγίας Γραφής, αλλά και οι διάφοροι πατέρες μιλήσανε πάνω σε αυτό το θέμα της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής. Βέβαια, κορυφαίο εδάφιο επάνω στη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής είναι από την Β' προς Τιμόθεο Επιστολή, από το 3ο κεφάλαιο και το 16 εδάφιο, και διαβάζουμε: «Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πάν έργων αγαθών». Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θέλουμε να κινηθούμε στη σημερινή εκπομπή μας, και όπως είπαμε, πιστεύουμε εδώ ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τις εκπομπές μας, και τις οποίες κάνουμε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών, ώστε να κλείσουμε κάθε πόρτα, κάθε είσοδο που θα μπορούσε να εισέλθει και να αμφισβητήσει την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής. Αλλά πολλά είπα εγώ. Να χαιρετήσω τους αγαπητούς συνεργάτες μας σήμερα το βράδυ. Ανέστη, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα σας. Ευχόμαστε ο Κύριος να μας ευλογήσει και απόψε.
Και σένα, Δημήτρη μου, σε χαιρετώ.
Και εγώ καλησπέριζω με τη σειρά μου.
Λοιπόν, αφού έχουμε θέσει λοιπόν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θέλουμε να κινηθούμε, ποιος θέλει να... Εσύ, Ανέστη.
Σαν μια εισαγωγή θα ήθελα να πω ότι... τελικά για αυτή την εκπομπή θα ήταν αναπόφευκτο το να μην θίξουμε ένα τέτοιο θέμα όπως είναι η θεοπνευστία του Λόγου του Θεού και το γεγονός ότι είναι αλήθεια, λόγω και του ιστορικού βέβαια της εκπομπής, ότι στις προηγούμενες εκπομπές ασχοληθήκαμε με την αρχαιολογική και ιστορική αξιοπιστία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και επομένως το επιστέγασμα πάνω σε όλα αυτά θα ήταν και να πούμε ότι το περιεχόμενο αυτών των βιβλίων, τα οποία τελικά δείξαμε και είδαμε ότι είναι αξιόπιστα και πραγματικά, ότι και το περιεχόμενό τους είναι θεόπνευστο, δηλαδή εμπνευσμένο και οδηγημένο από το Πνεύμα το Άγιο.
Μάλιστα.
Και η θεοπνευστία του Λόγου του Θεού είναι ένα γεγονός ως προς το οποίο ο κάθε άνθρωπος που διαβάζει την Αγία Γραφή καλείται να πάρει θέση. Γιατί όπως πολύ ωραία είπατε, αγαπητέ αδερφέ, ο άνθρωπος ο οποίος δεν δέχεται τη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού και αρχίζει να μπαίνει μέσα του η αμφιβολία και η υποψία ότι υπάρχουν λάθη, είναι ακριβώς σαν το pullover που ξυλώνεται. Ότι το ένα αρχίζει να φέρνει το άλλο, η μία αμφισβήτηση αρχίζει να φέρνει την άλλη, και αντί να γίνει οικοδομή σε αυτόν τον άνθρωπο, τελικά γίνεται ζημία και καταστροφή.
Πραγματικά, θα μπορούσα να πω, ίσως και ειλικρινείς άνθρωποι νομίζουν τα τελευταία χρόνια ότι υπηρετούν το έργο του Θεού, προσπαθώντας να υπερασπίσουν την ακαιρεότητα της γραφής. Φροντίζοντας να πούνε ότι ναι, είναι σωστή σε θέματα δογματικής διδασκαλίας και ηθικής συγγραφή, αλλά νομίζοντας ότι εξυπηρετούν το Θεό και το έργο του, γιατί μπορεί να είναι και ειλικρινείς αυτοί οι άνθρωποι, λέγοντας ότι ναι, έχει όμως και λάθη και αυτό δεν αίρει, αυτό είναι το λάθος τους, την αξιοπιστία όσον αφορά το ηθικό μέρος. Και όπως θα καταδείξουμε, είναι αδύνατο να χωρίσεις τα επιστημονικά εντός εισαγωγικών, πραγματικά γήινα μέρη της Αγίας Γραφής από τα πνευματικά της. Δεν μπορεί να ξεχωρίσεις δηλαδή, ένα παράδειγμα, όπως θα δούμε, το ιστορικό γεγονός της ενσαρκώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου από την αιώνια ζωή. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις και να πεις ότι η Ανάσταση δεν είναι ένα ιστορικό γεγονός, όπως θα αποδείξουμε ότι είναι και ξέρουμε ότι είναι ένα ιστορικό γεγονός, από την αιώνια ζωή, από την διαπίστεω σωτηρία, δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους.
Αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση πάνω σε αυτό, άλλωστε, διαβάζοντας κανείς την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη ιδιαίτερα, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει πόσο μεγάλη σημασία δίνουν οι συγγραφείς στο να δείξουν ότι αυτό το οποίο καταγράφουν είναι αξιόπιστο. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα, είπαμε, ας πούμε, στις προηγούμενες εκπομπές, ότι η Αγία Γραφή γράφτηκε από 40 διαφορετικούς ανθρώπους μέσα σε 1500 χρόνια, οι οποίοι ζήσανε σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτικά πλαίσια. Mm-hmm. Και όμως το αποτέλεσμα είδαμε ότι είναι ένα ομοιογενές βιβλίο.
Ακριβώς.
Τώρα, όσον αφορά την Καινή Διαθήκη, έχουμε 8 συγγραφείς. Δεν υπάρχει κάποια αντίφαση στα μεταξύ τους λεγόμενα, και όπως είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν υπάρχει κάποιο ιστορικό ή αρχαιολογικό λάθος ή κάποια προσπάθεια εξαπάτησης. Και αυτό ακριβώς είναι ένα στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει τον ιστορικό ή γενικότερα τον συγγραφέα μιας ιστορικής αφήγησης. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η βεβαιότητα που δίνει μέσα στην περιγραφή, και η βεβαιότητα αυτή τον κάνει να μην διστάζει να βάλει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και ένα μεγάλο πλήθος από αυτόπτες μάρτυρες. Και επομένως, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν μιλάμε για ένα αμιγώς θεολογικό κείμενο, αλλά για ένα ιστορικό κείμενο με θεολογικές αναφορές. Και μέσα από όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι οι συγγραφείς τελικά της Καινής Διαθήκης τοποθετούν πολύ ψηλά τον πύχη της αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας.
Ακριβώς.
Θα ήταν ωραίο Με τη χάρη του Θεού, έτσι να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή.
Ωραία.
Ώστε να κρατήσουν και οι αγαπητοί μας ακροατές κάποιες σημειώσεις, αν θέλουν. Καθάς πάλι να θέσω και εγώ τη μαρτυρία μου ότι πρώτα απ' όλα εμείς ευλογούμαστε μέσα από αυτή τη διαδικασία και αυξάνεται πάνω απ' όλα η πίστη μας. Γιατί ο Θεός μας καλεί να τον ερευνήσουμε και να ψάξουμε τον λόγο του. Και καθώς είπαμε και τις προηγούμενες φορές ότι η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά έχουν τεθεί στα πιο αυστηρά κριτικής μορφής, ας πούμε, προσπάθειες και ιστορικές μεθόδους, ας πούμε, για να βρουν λάθη, μέσα από αυτή πήραν άριστα και αναδείχθηκαν θα λέγαμε νικητές. Ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, τόσο στον Ματθαίο, στο έψον κεφάλαιο 17 και στο ζήτα 12, κάνει μια κατηγοριοποίηση της Παλαιάς Διαθήκης. Χωρίζοντάς τον στον νόμο και τους προφήτες. Μάλιστα.
Και στο Λουκά, νομίζω.
Στο Λουκά βάζει άλλη μια. Βάζει και τους ψαλμούς. Λοιπόν, στο Ματθαίο λέει, για παράδειγμα, είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς, ότι ήμουν έτοιμε θυμών.
Στο Λουκά διαβάζει.
Ότι πρέπει να πληρωθώσει πάρα τα γεγραμμένα είναι το νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Αυτό είναι Λουκάς, ΚΔ 44.
Μάλιστα.
Στο Ματθαίο Ε 17 λέει, μην νομίσαι ότι ήλθω να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτας. Λέμε ότι κάνει μια κατηγοριοποίηση και θέτει την Παλαιά Διαθήκη σαν τον νόμο, η οποία είναι και η Πεντάτευχος, τα πρώτα πέντε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, και τους προφήτες. Και επειδή και η Ψαλμή, θα λέγαμε, είναι ένα προφητικό βιβλίο, με πάρα πολλές ιστορικές και προφητείες για τη Σταύρωση του Χριστού Χριστού, αλλού τους κατοχυρώνει ως προφήτες, αλλού τις θέτει ξέχωρα. Ο νόμος αυτός καθεαυτός, δηλαδή τα πέντε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα πρώτα, έχουν πάρα πολλές ενδείξεις και λόγια μέσα ότι είναι θεόπνευστα.
Δηλαδή, πέρα από τη μαρτυρία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
πέρα, τα ίδια
τα βιβλία μέσα αναφέρουν ότι είναι θεόπνευστα.
Για παράδειγμα, στην έξοδο Λάμδα Β 16 λέει, και πλάκες ήσαν έργο Θεού και η γραφή το γραφή Θεού εγκεχαραγμένη επί τας πλάκας. Επίσης το Δευτερονόμιο Λάμδα Α 24-26 λέει, και αφού ο Μωυσής τελείωσε να γράφει τους λόγους του νόμου του της βιβλίων, έως τέλους τότε ο Μωυσής προσέταξεν, και πιο κάτω λέει λέγον, λάβετε τούτο το βιβλίο του νόμου και θέσατε αυτό εις τα πλάγια της κιβωτού της Διαθήκης Κυρίου του Θεού σας και θέλει είστε εκεί εις μαρτύριον κατά σου. Με λίγα λόγια, και σε αυτά τα μέρη που διαβάσαμε τώρα και σε πολλά άλλα, αποδεικνύει τη θεοπνευστία της Πεντατεύχου. Ότι ο Θεός είναι αυτός που μίλαγε στο Μωυσή. Μάλιστα, οι πρώτες πλάκες φτιάχτηκαν και γράφτηκαν από το ίδιο το δάχτυλο του Θεού. Και μάλιστα ξέρουμε ότι για όλες τις υπόλοιπες γενναίες και σε όλα τα υπόλοιπα βιβλία διαβάζουμε πως οι ίδιοι προφήτες λάβαιναν τον νόμο του Θεού θεόπνευστο. Για παράδειγμα, στον Έσδρα, όταν καλεί όλο το λαό για να τους διαβάσει τον νόμο, όλοι είναι σηκωμένοι με τα παιδιά τους, με τις οικογένειές τους, τους κάνει ανάγνωστο νόμο ως θεόπνευστο και ως απαραίτητο για να τον εκτελέσουν για να προχωρήσει σωτηρία.
Και ενώ βρέχει και τρέμουν από
στον Έσδρα αναφέρεται και στη θεοπνευστία των προφητών. Δηλαδή, αν δούμε στον Έσδρα, στο Α κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο, λέει, δια να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου, ο διαστόματος του Ιερεμίου.
Μάλιστα.
Και στο πέμπτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο του Έσδρα πάλι, λέει, τότε προεφύτευσαν ο προφήτης Αγκαίος και Ζαχαρίας, ο ιός του Ιδώ, προς τους Ιουδαίους, τους εν Ιουδαία και Ιερουσαλήμ, προφητεύοντες προς αυτούς εν ονόματι του Θεού του Ισραήλ. Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε, όταν μιλάμε εδώ πέρα για την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, αναφέρουμε ότι είναι η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Αυτό υποστηρίζεται πρώτον και κύριον από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Λοιπόν.
Και το λέει μέσα, αν δεν κάνω λάθος, και στον Ιωάννη το ζήτα κεφάλαιο. Που λέει, εάν αυτούς είπε θεοί είστε και δεν δύναται να λυθεί η γραφή. Δηλαδή αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός αναφέρει ότι είναι η γραφή. Η γραφή δεν δύναται να λυθεί.
Και ότι είναι γραφή και ότι είναι αλάθητος.
Ναι. Δηλαδή, ο Κύριος εγγυητής της θεοπνευστίας τελικά ολόκληρης της Αγίας Γραφής και της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Amen.
Και γι' αυτό κάθε απόπειρα σπηλώσεως και αμφισβητήσεως της θεοπνευστίας και του αλάθητου της Αγίας Γραφής ουσιαστικά στρέφεται εναντίον του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα αμφισβητήσει, ας πούμε, το βιβλίο της Γένεσης σε κάποια λεπτομέρειά του, ουσιαστικά στρέφεται στην αξιοπιστία του Κύρους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όπως θα δούμε, η Αγία Γραφή, πέρα από την αλήθεια την οποία παρουσιάζει, δια της οποίας καλούμεθα να ζήσουμε, και όπως θα δούμε όλα είναι συνυφασμένα μεταξύ τους, εκείνο που κάνει είναι ότι το βαθύτερο είναι ότι εκφράζει το χαρακτήρα του Θεού. Δηλαδή, αν η Γραφή περιέχει λάθη, τότε ο Θεός, ο οποίος είναι ο συγγραφέας τελικά της Αγίας Γραφής, έχει λάθος. Είναι ένας Θεός ψεύδος. Δηλαδή, το ένα φέρνει το άλλο. Και αυτό να το καταλάβουμε, ότι το βαθύτερο νόημα της Γραφής είναι να μας κάνει γνώστες και τελικά κοινωνούς του χαρακτήρα του Θεού.
Ακριβώς.
Αν λοιπόν δεχτεί κάποιος ότι ο Θεός είναι συγγραφέας και εκπομπός ψεύδους, τότε καλούμεθα να πιστέψουμε σε ένα, δεν μπορούμε να πιστέψουμε σε ένα Θεό ψεύδος. Άρα λοιπόν γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Και όταν λέμε θεοπνευστία, εδώ να πούμε, και θα το πούμε αυτό, καθώς εκτελήσει η εκπομπή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι αναφερόμαστε στα αρχικά χειρόγραφα. Γιατί όπως με τη χάρη του Θεού είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας, υπάρχουν τα αρχαία πρωτότυπα χειρόγραφα και της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής, τα οποία δεν τα έχουμε πλέον. Αναφερόμαστε λοιπόν στη θεοπνευστία των χειρογράφων των αρχικών. Μέσα από την επιστήμη της γραφολογίας και των χιλιάδων αντιγράφων τα οποία υπάρχουν, πλέον έχουμε ανασκευάσει τα αρχικά χειρόγραφα κατά ένα τεράστιο ποσοστό. Πόσο θυμάμαι, πως ήταν
99%
Το 0,5% νομίζω. Ναι. Αμφισβητείται.
Ναι, το 0,5% αμφισβητείται και έχουν αποκατασταθεί σαν κείμενο από τα αρχαία χειρόγραφα το 99% το θυμάμαι. Μάλιστα.
Άρα λοιπόν μιλάμε για τη θεοπνευστία των αρχικών χειρογράφων, δηλαδή όπως τα έγραψε ο Ματθαίος, όπως το έγραψε το αρχικό χειρόγραφο ο Λουκάς. Η θεοπνευστία αναφέρεται στο αρχικό χειρόγραφο, διότι μία μετάφραση, και εδώ πρέπει να πούμε ότι η Αγία Γραφή αντιγράφτηκε με κόπο, με το χέρι, επάνω σε φθαρτά υλικά. Δεν εκτυπώθηκε μέσω ενός υπολογιστού σε ένα χαρτί υψηλής ευκρίνειας, και μέσα σε ένα διάστημα 3.000 ετών οι βιβλικές μεμβράνες και πάπυροι υπέστησαν την κακουχία των καιρικών συνθήκων, την ανθρώπινη αμέλεια, πολιτικές και στρατιωτικές αναστατώσεις, ακόμη και σκόπιμη δολιοφθορά.
Ή παραβλέψουμε κιόλας τα λάθη από τη μετάφραση κιόλας.
Ακριβώς.
Δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη, ας πούμε, το μαζωρητικό κείμενο που είναι εβραϊκό, κάποια στιγμή μεταφράστηκε στα ελληνικά.
Μάλιστα.
Αυτή η μετάφραση σίγουρα δεν μπορεί να είναι τόσο τέλεια και αξιόπιστη, επακριβία, λέξη προς λέξη, όσο είναι το μαζωρητικό, το εβραϊκό.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, αναφερόμαστε στα αρχικά κείμενα, στα εβραϊκά κείμενα όσον αφορά την Παλαιά Διαθήκη και τα ελληνικά κείμενα όσον αφορά τα αρχαία ελληνικά της Καινής Διαθήκης, και λέμε ότι όταν λέμε θεόπνευστο, εννοούμε ότι χρησιμοποίησε όλους αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος, το διαφορετικό ύφος του καθενός, την προσωπικότητά του, για να δώσουν τελικά ένα ενιαίο σύνολο, και ότι και οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν στα αρχικά χειρόγραφα είναι αυτές τις οποίες χρησιμοποιεί το Πνεύμα του Άγιον για να δώσει το βάθος της έννοιας που ήθελε να δώσει.
Για να γυρίσω πάλι λίγο στην Παλαιά Διαθήκη και σε ένα εδάφιο που καθώς το διάβαζα έκανε μπάμε στην καρδιά μου. Και ο λόγος είναι ότι αναφέρεται πάλι σε ένα προφήτη, όπως είναι και ο Έσδρας και ο Ενεμίας, που προαναφέρθηκε ο αδερφός Ανέστης, σε ένα προφήτη ο Ζαχαρία, ο οποίος πάλι προφητεύει προς το τέλος της συγγραφής του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης.
Μάλιστα.
Ο Ζαχαρίας, αν δεν απατώμε, είσαι τον 5ο αιώνα π.Χ.
Ναι.
Και
ήτανε μαζί με τον Αγκαίο αυτοί οι οποίοι ενισχύσανε τον Ζωροβάβελ και τον Ισού του Ναβί
στην ανοικοδόμηση.
Τον Ισού, τον ιό του Ιωσεδέκ.
Ευχαριστώ, Ανέστη, μου έχεις δίκιο. Τον Ισού, τον ιό του Ιωσεδέκ, ώστε να ανοικοδομήσουν για δεύτερη φορά τον ναό.
Και αν ανοίξουμε όλοι στο Ζαχαρία, στο Ζήτα κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο, στις γραφές του Βάμβα, είναι 836 σελίδα, λέει: ναι, αυτοί έκαμαν τα σκαρδία σε αυτόν αδάμαντα, ώστε να μην ακούσωση τον νόμο και τους λόγους τους οποίους ο Κύριος το δυνάμιον εξαπέστειλεν το πνεύματι αυτού δια των προτέρων προφητών. Δια τούτου ήλθεν η οργή μεγάλη παρά το Κύριο των δυνάμιον. Και καθώς ο Ζαχαρίας ήταν τους τελευταίους προφήτες, αναφέρει όλους τους πρότερους αυτών ότι λαλούσαν μέσα από το πνεύμα του Κύριου των δυνάμεων. Άλλο ένα εδάφιο, ήθελα να μοιραστώ έτσι με τους φίλους ακροατές, είναι στο Σαμουήλ Β, και αυτό αφορά τη θεοπνευστία έτσι του βιβλίου των Ψαλμών, το οποίο κατά το ίμιση είναι συγγραφέας ο Δαβίδ, και στο Σαμουήλ Β, ΚΓ, δεύτερο εδάφιο. Καθώς ο Δαβίδ λέει τους τελευταίους λόγους τους, ενώπιον τι καθώς πεθαίνει, ενώπιον του Σολομώντα, αν δεν τα πετάμε. Στο ΚΓ και στο δεύτερο εδάφιο λέει «Πνεύμα Κυρίου ελάλησε δίε μου».
Μάλιστα.
«Και ο λόγος αυτού ήλθεν επί της γλώσσης μου». Δηλαδή αυτά που είπε, αυτά που έψαλε με τους ψαλμούς, αυτές τις δοξολογίες που έβγαλε, δεν ήταν δικά του λόγια. Ήταν λόγια του Κυρίου, του Πνεύματος του Θεού, και αυτά αποδεικνύεται περίτερα από τις τόσες μεσιανικές προφητείες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του, των ψαλμών. Και ιδιαίτερα στον περίφημο αυτό ψαλμό που λέει για την σταύρωση του Κυρίου Μαϊσού Χριστού.
Τον ψαλμό ΚΒ, έτσι.
Τον ΚΒ ψαλμό, βεβαίως.
Άλλωστε, πολλές φορές.
Αυτό με συγχωρείς, Ανέστη, ναι. Το βεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός για την διακονία του Δαβίδ, που αναφέρεται και λέει πόσο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου είπε Κύριον.
Τον
πατέρα του, τον σαν κατά σάρκα πατέρα του. Είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου. Πώς τον λέει, δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, βεβαιώνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ότι ο Δαβίδ μιλούσε δια Πνεύματος Αγίου. Και αυτό το βεβαιώνει και στις πράξεις και ο Απόστολος Πέτρος. Που λέει, επειδή λοιπόν είναι ο προφήτης, ο Δαβίδ, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, και ήξευε ότι με θόρκου όμως προς αυτόν ο Θεός κλπ.
Μάλιστα. Αυτό που ήθελα να προσθέσω, μιας και μιλούσε ο Δημήτρης για τη θεοπνευστία των προφητών, είναι άλλωστε ότι πόσες φορές μέσα στα ίδια τα γραπτά των προφητών δεν διστάζουν να γράψουν τη φράση «Ούτω λέγει Κύριος». Πόσες φορές δηλαδή συναντάμε μια προφητεία, ένα κεφάλαιο.
Εκατοντάδες.
Εκατοντάδες φορές, δεν τις έχω μετρήσει. Ξεκινάει «Ούτω λέγει Κύριος» και συνεχίζει την προφητεία του.
Πριν φύγουμε από το Δαβίδ, Ανέστη μου.
Ναι. Μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη.
Για την Παλαιά Διαθήκη. Πριν μου κάνει εντύπωση πάλι ένα εδάφιο στην προς Εβραίους επιστολή. Στο γάμα κεφάλαιο και στο 7ο εδάφιο, Εβραίους γάμα 7, και λέει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, «Δια τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον»,
μάλιστα,
και λέει «Σήμερον, εάν ακούσε τις φωνής αυτού» κλπ, το οποίο είναι ακριβώς παράθεση από τον ψαλμό κόπα έψιλον και από το 7 εδάφιο.
Μάλιστα.
Πάλι αναφέρεται σε ένα κεφάλαιο από το βιβλίο των ψαλμών και αναφέρει όχι όπως λέει ο Δαβίδ, όπως λέει το Πνεύμα το Άγιον.
Μάλιστα.
Ή όπως λέει η γραφή, ας πούμε. Λέει: «Ουδέ ταύτη τη γραφή δεν ανεγνώσατε», λέει στο Μάρκο για τα Βήτα. «Ο λίθος τον οποίον επεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας». Και αυτό φυσικά είναι ένα εδάφιο που αναφέρεται στους ψαλμούς και το οποίο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το αναφέρει σαν γραφή.
Μάλιστα. Αμήν. Εδώ να πούμε κάτι, γιατί πολλές φορές το ακούω αυτό, ότι μερικοί μιλούν υποτιμητικά για την Παλαιά Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη δεν μπορεί να σταθεί αν δεν έχει το υπόβαθρο της Παλαιάς Διαθήκης. Και βέβαια και η Παλαιά Διαθήκη δεν μπορεί να εκπληρωθεί εάν δεν υπάρχει η Καινή Διαθήκη. Και τα δύο αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου οικοδομήματος, το καθένα βέβαια με την σειρά του και με την σειρά την οποία τα χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Φτάσαμε όμως στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής του Χριστιανισμού και Επιστήμη είναι η θεοπνευστία των γραφών, το αλάθητο της γραφής, και μέσα από την εκπομπή αυτή θέλουμε να πούμε ότι η Αγία Γραφή σαν Λόγος Θεού καθώς είναι, είναι αψευδής, είναι αλάθητος στα αρχαία χειρόγραφα και όχι μόνο σε θέματα δογματικής αλλά και σε θέματα επιστημονικά όπως τα καταδείξουμε, αλλά και σε θέματα ιστορικά και σε θέματα αρχαιολογικά και σε κάθε θέμα, διότι η Αγία Γραφή εκείνο το οποίο βαθύτερα κάνει είναι ότι παρουσιάζει και μας κάνει τελικά κοινωνούς με τη φύση του Θεού, ο οποίος είναι αψευδής και αλήθεια. Θα παρακαλέσουμε όμως την αγαπητή Λαμπρινή Ντούρου και τον Κώστα Γαλανόπουλο να μας βάλουν ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.